Jumala teenistus. Esimese lauluga meie laululehtede. Ei mitte meile, sulle Jumal, üksi olgu au. Esimene laul, laululehtede. Me täname, et see on armunõu iga inimese jaoks. Me tänämme, että sinun armon on iga rahvan jaoks, iga perekonna jaoks. Aga me tänämme, että sinun on ka armon on Eesti rahvale, kes sa oled antnud 250 aastat juba meile lugeda sinu head sõna, mis räägib sinu armastusest, mis räägib sinu soovist meid päästa ja meie eest hoolitseda. Juba, et me ei laseks seda võimalust käest, vaid et meie rahvas võiks mõista, millised aarded ja võimalused on peidetud selle raamatu lehekülgidel meid õppides tundma ja tundma sinu armastust ja sinu headust. Palun, et me võiksime seda ka oma ellu vastu võtta sinu käest. Palun, tekita meis ka soovi kõige selle järele, kuigi ümberingi on palju halba, kurjust ja ülekohust. Luba, et sinu elav sõna võiks meie ellu tuua Jeesuse Kristuse, et tema oleks elavam kõigest. Õnnista siis seda pidulikku Jumala teenistust. Õnnista meie mõtteid ja meie mullid, mida me siit saame. Õnnista neid laule, lugemisi ja sinu sõna, mida me tahame ka kuulda. Luba, et kõik see igapäevane ja maine võiks kõrvale jääda. Me palume seda Jeesuse mõnnistige nimel. Amen.
Thank you. Thank you. Thank you. Lähtume tekstist, mis on esimese Korintuse raamatu 5. peatükis. Ma loen alates 6. salmist kuni 8. Teie kiitlemine ei ole hea. Eks teie tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks. Pühkige välja vana haputaigen, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata, sest ka meie paasatal Kristus on tapetud. Siis pidagen pühi mitte vana haputaidnaga, mitte pahede ega kurjuse haputaidnaga, vaid puhtuse ja tõe hapnemata taidnaga. Võibolla on tänapäeva kuulaja jaoks siin nendes tekstides väga palju arusaamatut, kuid see kuulajaskond, kellele see tekst lähetati, see osa kristlastkonnast mõistis väga hästi, mis on nende terminite taga. Pauluse kirjades esinevatele andmetele toetudes saame teada, et Korintuse koguduses oli väga mitmepalgelisi inimesi. Oli tõsiseid edasipüüdlikke usklikke, neid, kes tegid oma elus eesmärgiks kõiges Kristusele sarnaneda, oli neid, kes elasid suurtes pattudes, endale tõsisemalt aru andmata, milleni see ükskord välja viib, kuid samas räägitakse ka inimestest, kes sallisid enda juures tühiseid vigu, väikeseid patte, uskudes seejuures, et Jumal nendest eksimustest üle vaatab ning nendega ei arvesta. Taaline mõtteviis on kahjuks igale inimesele üsna loomupärane. Teha midagi suurt, teha midagi halba, see ei ole vastuvõetav ja me hoidume sellest. Aga mingi väike pahe, küsitav pahe, mida võib nii ja teisiti mõista, nii või teisiti hinnata, sellest meie vaatame sageli üle. Me oleme kalduvad oma eksimusi suurteks ja väikesteks liigitama ja neid tähtsuse järgi reastama. See on aga teatud mõttes kergema vastupanu tee. Selle asemel, et oma teguviise õiglaselt ja karmilt hinnata, otsime sageli põhjusi nende õigustamiseks. Ja olgem ausad, alati leidub põhjusi oma eksimusi ja patte õigustada. Alati on süüdi keegi teine, alati on süüdi ühiskond, milles elame, mõnikord on süüdi ka see keskkond, kuhu kuulume. Sageli on süüdi kool ja palju põhjusi võidaks esile tuua, et oma eksimusi õigustada. Kallid sõbrad, kõigile meist peab alatiseks selgeks saama see, et igasugune patt lahutab inimese Jumalast. Olgu see siis suur või väike. Sest igasugune patt lähtub ühest ja samast allikast. See lähtub inimese rikutud südamest. Ja Jumala juures ei ole ka alati oluline see, kui suur või kui väike on meie eksimus. Tema hindab meie tegusid motiivide järgi. Ja kui meie teod on tehtud rikutud südame sunnil, siis ei ole see oluline, millised need on olnud. Sellepärast võib täna uuesti rõhutada, et tähtsam sellest, mida me teeme, on see, mida me oleme. See tähendab, kõik saab alguse mitte meie tegudest, vaid meie olemusest. Aga isegi siis, kui meie olemus on püha vaimu töö tulemusel ümber muudetud, kui me teadlikult ja tahtlikult ei patusta, tuleb olla ikkagi valvas, sest inimese lihalik olemus ootab oma hetke, et lisada kas või pisutki haputaimnat meie puhastatud astjasse. Ja selle pärast peame meie olema väga valvsad. Maailmas suhtutakse tavaliselt igasugustesse negatiivsetesse pisiasjadesse sallivalt. Kui ei ole tegemist suurte eksimustega, siis vaadatakse nendest väikestest eksimustest tavaliselt üle. On üsna loomulik, et igas inimeses on head ja halba. Ning et ka iga inimene teeb head ja halba. Kui aga üldiste leppenormide alusel leitakse, et head on halvast tunduvalt rohkem, ja kui viimast, see tähendab halba, saab taandada pisiasjade pinnale, siis on kõik suurimas korras. Meie oleme siis korralikud inimesed Ja keegi ei heida meile mitte midagi ette. Jumal hindab aga selliseid asju hoopis teisiti kui inimene. Ta näeb olukordi, ta näeb sündmusi, nii nagu nad tegelikult on. Kui Jeesus oli oma jüngrid valinud, siis algas nende ettevalmistamine suureks evangeeliumi tööks. Ükski neist meestest ei olnud alguses evangeeliumi kuulutaja ameti jaoks kõlblik. Tõsi küll, nad olid võimekad mehed, kuigi mõnikord püütakse vastupidist väita. Kristus valis enda järelkäijateks väga võimekad mehed. Kuid selle võimekuse kõrval esines neis rohkesti puudusi, esines nõrkusi, mis oleks saanud selles pühas töös kindlasti suureks takistuseks. Need nõrkused ei tarvitsenud olla teab kui suured, aga ainuüksi juba see, et need olid olemas, muutis olukorra ebakindlaks, muutis olukorra komplitseerituks. Jeesus ei saanud neid mehi taolisel kujul evangeeliumi kuulutajatena välja saata. Pisut hapu taimnud teeb kogu taimna hapuks. Tähendab, kui inimeses on kas või pisutki halba, mida sallitakse, mida hellitatakse, siis muudab see halb pika peale meid täiesti kõlbmatuteks. Mida inimene ei võida, see võidab lõpuks inimese. Väikesed pahed, kui meie neid ei võida, siis võidavad need ükskord meid. Jeesus ütles kord oma sõpradele, kes on piskus ustav, see on ka suures ustav. Kes täidab temale usaldatud väikesed ülesanded ustavalt, sellele võib usaldada ka suuremaid ülesandeid. Ka Juudas kuulis neid sõnu, sest ta viibis Jeesuse sõprade lähedases ringis. Juudase käes oli Jeesuse ja tema sõprade ühisvara. Juudas oli selle väikese ristikoguduse kassapidaja. Ja piiblis on juttu sellest, et ta kõrvaldas sellest kassast vahete vahel midagi ka oma tarbeks. Kuna tegemist ei olnud suurte summadega, siis ei tekkinud probleeme. Ja tõenäoliselt neidis see mees oma teguviisile ka mingi õigustuse, mingi põhjenduse. Kui aga see sama Juudas oleks soovinud elada puhta südametunnistuse järgi, siis olid selleks kõik võimalused olemas. Tema valis aga teise tee, suundudes teadlikult ja sihikindlalt õiguse ahtakeselt rajalt kõrvale ning lõpuks ei kohutanud teda isegi mõtte oma õpetaja ära andmisest. Näete siis, et väikestest asjadest said alguse suured ja kohutavalt suured asjad. Pisut hapu taimnud muudab kogu taimna hapuks. Sageli on kõrvutatud Juudast ja Peetrust. Nende patt oli teatud mõttes sarnane. Mõlemad salgasid oma õpetaja. Peetrus eksis sageli. Ta oli oma tegevuses üliagar ja tavaliselt on ikka nii, et kes palju teeb, see ka palju eksib. Kes midagi ei tee, kes vaikselt ja rahulikult oma kodus istub, see eksib ka vähem. See ei tähenda aga sugugi nüüd mitte seda, et me peaksime jääma rahulikult oma kodudesse ja laskma kõigil teistel teha. Ei. Meie peaksime olema agarad nii nagu Peetrus oli. Ja kui siis eksimusi tulebki, pöörduda nendega Jumala juurde, ja Jumal korraldab need probleemid. Kristus ei kutsunud Peetrust tema heade ja ilusate omaduste pärast. Ei ole ainsat inimest, kes sobiks Jumalale heade ja ilusate omaduste pärast. Ei ole ainsatki inimest, kes vääriks Jeesuse kutset. Pole ainsatki inimest, kelleta Jumal oma kõrgeid plaane täide viia ei saaks. Ka Peetrus ei olnud asendamatu. Jeesus nägi aga ette, et ta laseb ennast valmistada. Ja nii see ka oli. Vaatamata raskustele, vaatamata kurvadele kogemustele, allutas Peetrus ennast kõiges õnnistikel Jeesuse tahtele, tema töötlusele ja Peetrusest sai suur apostel. Eksinud jünger elas peale Jeesuse surma üle mitmeid hingekitsikuse hetki. See ei olnud ju kerge kanda reeturi häviplekki, mida küll võisid mõelda tema sõbrad, need samad lähedased sõbrad, kelle eest ta sageli püüdis oma üleolekut ilmutada, kellest alati püüdis ees olla. Need sõbrad võisid mõelda, et sa soovisid olla küll kõiges esimene. Soovis olla meist kõigist targem, ilmutasid agarust igas ettevõttes ja teos, aga nüüd oled sa ometi see, kes Issanda on vandega salanud. Peetrus elas selle mehiselt üle. Ta alandus, ta kahetses ja ta sai arvu. Kuigi tema süü oli põhimõtteliselt väga sarnane Juudase eksimusega. Ja Jeesus nimetas lõpuks Peetruse kõigele vaatamata oma lammaste karjaseks. Peetrus ja Juudas on kahe rahvaklassi esindajad. Mõlemad patustasid. Mõlemad salgasid oma issanda. Üks raha eest, teine selleks, et mitte alandust üle elada. Tasu, mille nad oma teo tulemusena said, oli erinev. Üks sai raha. Teine säilitas Rooma sõdurite ja teenija tudruku ees oma oletatava reputatsiooni. Patt oli aga üks. Seega ka üks tee andestusele. Juudas aga ei alandunud. Tema jaoks oli enesetapp eelistatum kui alandus, oma vea tunnistamine, kahetsemine. Ka Juudase suhtes olid Jeesusel samuti head mõtted nagu kõigi teiste jüngrite suhtes. Kuigi tõsi küll, nii on meid õpetatud ja nii oleme me uskunud, et Jeesus ei kutsunud Juudast oma järelkäijaks. Aga kuna ta tema järelkäijaks siiski sai, siis olid Jeesusel tema suhtes ka head plaanid ja head mõtted. Me ei saa öelda, et tema oli hukatuseks loodud. Me ei saa nimetada, et Jeesus oleks Juudase hukatuseks ette määranud. Juudas valis ise endale tee. Juudas valis ise endale lõpliku saatuse, nii nagu igaüks meist seda teeb. Kallid sõbrad, meie valik otsustab kõik. Tehkem see siis igal hetkel väga targalt, tehkem see väga kaalutletult. Annaks Jumal meile hirmu ja ahastuse tunde, kui meie märkame enese juures Juudasele iseloomulike jooni. Ärge ükski meist rahustagu mõttega, et me ei ole Juudase kombel rahaahned. See oli ainult üks pahe, mis seda kannitses. Aga kritiseerimine, alaline rahulolematus, kadedus, eneseuhkus, auahnus ja paljud taolised, väliselt väikesed vead, kuidas on lugu nendega. Ülemlaulus teises peatükis ja 15. salmis on öeldud, võtke kinni väikesed rebased, sest need väikesed rebased rikkuvad ära viinamäe. Nad liiguvad märkamatult istandustes, põõsaste vahel ja teevad oma töö. Praegu on aeg, mil vili valmib lõikuseks. Tulgem siis julgusega suure meistri juurde. Temal on aega igaühe jaoks. Temal on ka abi alati valmis. Peatume aga nüüd hetkeks veel selle loetud kirjateksti teise poole juures. Apostel võrdleb Jumala headuse ja armastuse mõju taignaga, mis tegutseb samuti märkamatult, vaikselt, kuid teostab lõpuks suure töö. Jumala armastuse reaalsuses ei kahte tõenäoliselt ükski usklik inimene. See avaldub igal sammul meie elus, see on meie päris osa. Osakem seda ainult näha ja ära tunda. Paadelge puhkevat puuga või avanevat lilleõit. Jälgigem küpsevat tera vilja peas ja te tunnete, kuidas keegi teiega sõnatult kõneleb. Kui me viibime suvel keset päikese paistet looduses, selle ilu küpsuse sees, või sirutama oma käe rikkalike sügisandide järele, siis on tunne, et keegi nähtamatu ja hea on meie vahetus läheduses. Tunneb rõõmu meie rõõmust ja on õnnelik meie õnnest. Jumal on armastus. Seda tõestab aga kõige ilmekamalt Jeesuse ennast salgav elu, tema omakasu püüdmatu töö, tema võrratu ohver. Kõik see kõneleb meile Jumala armastuse mõõtmatusest, kõikjale ulatuvusest, kõike haaravusest. Jeesus ei möödu tänagi ükskõikselt ühestki inimesest, isegi suurtest patustest mitte. Ta peatub ka nende juures, keda inimesed vihkavad ja kes juba oma olemuselt ei ole armastusväärsed. Jeesus leiab ka nende inimeste jaoks armastust. Jeesus armastab neid ja mis seal salata, nemad vajavadki tema armastust ehk kõige rohkem. Meenutagem lugu kadunud lambast. Karjasel oli veel alles 99. Kas tasus siis selle ühe eksinu pärast minna, oma elu ohtu seada, kõndida mägede ja kaljude kaldail ja vigastada ennast kibulitse ohakatega, kõndida kuristiku servadel, järsakutel, aga miski ei saanud karjas takistada. Sest tema südamel oli see üks talleke, see üks kadunud tall, keda ta nii väga armastas, kelle ligiolekut ta igatses ja kelle järele ta läks. Veel teinegi sarnane lugu on piibis. See kõneleb kadunud pojast. Raske on meil praegu ette kujutada isa südamevalu, siis kui poeg ta maha jättes võõrsile läks. Päevad ja ööd olid täis pingsatu ootust. Tõelist rõõmu ei valmistanud miski. Rahuldavat roosti ei pakkunud keegi. Isa vajas oma poega, isa vajas oma poja lähedust. Kallis sõbrad, iga inimene, ka näiliselt täiesti lootusetuses olev inimene, pälvib Jeesuse tähelepanu, olles tema õrlima kaastunde objekt. Ühegi abivajaja jaoks ei säästada oma jõudu. Juba maa peal olles pakkus ta oma armastust kõigile. Kõik ei võtnud aga seda armastust vastu. Kõik ei soovinud sellest osa saada. Kõik ei osanud seda hinnata. Inimesi oli kahesuguseid. Ühed tunnetasid oma abitust, teised mitte. Aga abi said ainult need, kes selle järele tõsist vajadust tundsid, kes seda igatsesid ja tõelise abiandja juurde pöördusid. Algul me lugesime, et isegi pisut hapu taidnet muudab kogu taidna hapuks. Kuid teisest küljest, kui meie kas või pisutki hakkame mõistma Jumala armastuse suurust, siis toimub meist muudatus. Ja see muudatus meis toimub heas suunas. Meie saame paremad mõtted, meist tekivad õilmsamad tunded. Me suudame armastada ka neid, kes meid ei armasta. Ja meie südame igatsus on Jumala vallaa. Me hakkaamme näkemään inimesen niin, nagu Jeesus neid näeb. Sirutamme neile siis käe, kui nad abi vajavad. Tunneme rõõmu nende rõõmust. Saame osa nende valust. Toetame nõrku. Julgustame uuele usuvõitlusele neid, kes on araks muutunud ja lootuse kaotanud. Kõik see ja palju muudki veel pole siis enam mitte meie raske kohustus, mida tuleb teha, vaid see muutub meie sisemiseks sunniks. See muutub meie vajaduseks, me ei saa teisiti, sest see pisut hapu taiget, mis meis on oma toime avaldanud, see on meid nii kaugele viinud. Ja annaks Jumal, et see teaduse hapu taigel võiks meis oma mõju igal päeval avaldada. Aamen.
Thank you. Thank you.
on lõpule jõudnud. Mängijad on hommikul vara tõusnud ja võtnud kursi siia poole. Ennem on tehtud proove, harjutusi ja on palju muret olnud kõigega, ka lugude valikuga ja noodikirjutamisega. Aga see haputaigen, mida Jumal 250 aastat tagasi väikeses koguses ainult 6500 eksemplari siia Eesti rahva kätte andis, see on paisunud, see on kasvanud. Ja põlvest põlve on seda jätkunud ja nüüd veel ennem kui selle maailma päike loojub, on Jumalal soov, et tema headus ja armastus võiks inimestele kätte näidata pääsemise õnne ja armastuse, mis käest ära ei libise, mis jääb. Ja sellepärast tahame öelda Jumalale tänu, aga tahame öelda tänu ka meiealusetele külalistele, kes meid on kostitanud nii rikkalikult juba kell 12 kultuurimaast kui ka veel siin õhtul. Ja arku Jumal teile tervist ja jõudu ikka edasi mängida. Ja kui siis mõni kavatsed, et enam ei taha mängida, siis üks tingimus on ära mine, kus oma koht tuleb kellele täita. Ei saa niimoodi ära minna. Kui Jumal lubab, siis esmaspäeva õhtul toimub vestlusloeng kell 7 Väike-Maarja kultuurimajas. Teisipäeval, nagu meil ikka on olnud, soovijatele palve võimalus siin kell 6 õhtul. Kell 7 vestlusring neile, kes soovivad sellest osa võtta siis samasel. Ja neljapäeva õhtul kell 7 Rakvere kultuurimajas siis vastavad selle teemale, mis on meil ka uksele märgitud. Need teemad siis tahame just koos läbi arutada nende inimestega, kes soovivad seda teha. Reede õhtul on meil palvekoosolek kell 6 alates märtsist juba kell 7. Nii et jätame meelde, veebruaris palvekoosolekud reeded on meil kell 6, aga alates märtsist kell 7. Ja laupäeval kell 10 on piibli uurimine Jeesuse elust ja õpetusest. Kell 10, kell 11 jutlus ja kell 5 nagu tänagi. Nüüd loodame, et meie külalised veel meie koos mängivad. Aga selleks peame meie siis ka neile natuke jõudu lisaks andma. Ja see võimalus on, kui me avame neljanda laulu meie laululehtedel ühes koos lõpetuseks lauldes. Õhtupäike loojub metsa taha.
Thank you.
Palume seda Jeesuse meie õnnistige nimel. Aamen.